kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah 2 bisha Maaj sanadka 2023-ka saacadda Afrikada Bari waa 4:07 habeenimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad idaacaddeenna caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin oo ka hadlay ciidamo dalalka deriska ay u soo dirayaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Shir madaxeedka guul ku dhammaaday, dabcan ciidamada safka wadamada safka hore ATMIS-na waa ku jiraan, laakiin ciidamada la soo diraayo oo howlgalkana dagaalaya waa ciidamo aan ATMIS ahayn. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed halkan uga bishaareeyo inay bishaareystaan 2023 inuu yahay sanad barakeysan oo ay arki doonaan gabagabadii Shabaab.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno hakad ku yimid meelaha qaar duulaankii ay dowladdu ku haysay maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo saamaynta uu ku yeelan karo guulaha ilaa iyo hadda ay dowladdu gaadhay.
In ay dadka deegaanka iyagu ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uu san socon ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay ayadan dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. Waxaa rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaankana ugu jirtaa, dowladdana ay ugu jirtaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha dastuurka ee dalka Jabuuti oo maanta si rasmi ah ansixiyay natiijadii ka soo baxday doorashadii baarlamaanka ee 24-kii bishii hore ka dhacday dalkaasi. Sidoo kale barnaamijkii wargeysada xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in gantaal Ruushku uu soo tuuray uu ku dhacay dhisma ay degan yihiin oo ku yaala magaalada koonfurta dalkaasi Ukraine ku taala ee Zaporizhzhia, islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa barta telegramka ku sheegay in gantaalka uu burburiyey dabaqa 3-aad ee dhismahaasi, islamarkaana ay haatan dadaallo dadka lagu baadigoobayo ay socdaan. Militariga Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay ku sii wadaan in ay ku soo ruqaansadaan, islamarkaana ay soo galaan magaalada Bakhmut, taasi oo muddo bilo ah uu dagaal ka socday. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G20 ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimadda waa dalka India ee New Delhi, iyada oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu ku booriyey dalalkaasi kulmaya inay wada shaqeeyaan haddii aanay isku fikir ka qabin arrimaha qaar, isagoo sheegay in dunida ay soo eegayso in dalalkan 20-ka ah ay ka hadlaan arrimaha kobaca, horumarka dhaqaalaha iyo u adkaysiga masiibooyinka, xasiloonida maaliyadeed, musuqmaasuqa, argagixisada, cunto yaraanta iyo weliba tabarta. Kulankan ayaa imanaya xilli ay xiisadda dunida ka aloosan tahay ay usii kacayso gaar ahaan dagaalka ka socda dalka Ukraine, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Maraykanka Antony Blinken iyo ka Ruushka Sergey Lavrov iyo ka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta shirkaasi ka qaybgalaya. Maamulada xarumaha tareenada laga raaco ee dalka Griiga ama ilaahda maamulaha xarumaha tareenada laga raaco ee dalka Griiga ayaa maanta hortegaya dacwad oogaha dalkaasi xilli wadankaasi uu la murugaysan yahay tareen ay la socdeen dad rakaab ah iyo mid siday xamuul oo isku dhacay shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3-4 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5-8 kale. Shilkan ayaa salaasadii ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimada dalkaasi Athens. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kyriakos Mitsotakis ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey Arbacadii xilli uu booqday goobta uu shilku ka dhacay ku sheegay in waxa sababay masiibadani ay u muuqato inay tahay qalad dhinaca aadamaha ka yimid, isagoo ballan qaaday in si buuxda loo baari doono. labada dal oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa go'aansaday in ay muwaadiniintooda kala baxaan dalka Tunisia kadib hadallo isirnaciib ah oo ka dhan ah dadka madawga ah ee ka soo jeeda dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya oo uu toddobaadkii hore jeediyay madaxweynaha Tunisia Qais Saciid. Madaxweynaha Tunisia ayaa ku eedeeyay dadka madawga ah ee u tahriiba Yurub ee sii mara Tunisia inay qayb ka yihiin waxa ugu yeelay shirqool lagu doonayo in wax lagaga bedelo isku dheelitirka dadweynaha ku nool dalkaasi, isagoo eedeyn u jeediyay kooxo ku tilmaamay khaa'inul wadan oo dalal shisheeye u shaqeeya. Tani intaa wixii ka dambeeyay, dad badan oo muhaajiriin ah oo ka yimid Afrikada Saxaraha ka hooseysa ayaa la xiray. Wadamada Ivory Coast iyo Ghana ayaa sheegay in ay u diri doonaan diyaarado gaar ah si ay u soo celiyaan muwaadiniintooda. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa ka soo xigatay afhayeenka xukuumadda Ivory Coast Amadou Coulibaly in arrinta ugu degdega badan ay tahay in la badbaadiyo nolosha lagana hortago dadkaasi in ay dhibaato soo gaadho. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VO. Golaha dastuurka ee Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyay natiijadii ka soo baxday doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee codbixintoodu ay ka dhacday Jabuuti 24-kii bishii dhaweyd ee February. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti oo dhambaal soo gaarsiiyey warbaahinta ayaa soo dhaweeyay qaabka ay u dhacday doorashada baarlamaanku. Wariye VO Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Gudoomiyaha golaha dastuurka ee dalka Jabuuti, Cabdi Ismaaciil Xirsi, ayaa marka hore soo dhaweeyay qaabka ay u dhacday doorashadu.
Le Conseil constitutionnel note avec satisfaction qu'avec la grâce des tout-puissants, la sagesse et la maturité des Djiboutiens.
Golaha dastuurku wuxuu si farxad leh u soo dhaweynayaa in qadarka iyo baweyne dartii iyo xigmadda iyo biseelka taariikhiga lagu yaqaan dadweynaha reer Jabuuti, doorashadii baarlamaanku ay si wanaagsan oo xasiloon oo nabadgelya ay uga dhacday dhammaan jamhuuriyadda Jabuuti. Sidoo kale, golaha dastuurka dalka oo xil saaran xaqiijinta iyo meelmarinta rasmiga natiijada doorashada ayaa uga mahad celinaya dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay qabanqaabadii iyo hirgelintii wanaagsanayd ee la xidhiidha qaabka wanaagsan ee dhacday codbixintii doorashadu. Golaha dastuurku wuxuu si rasmiya u meel marinaya dhammaan natiijooyinkii ka soo baxay lixda gobol ee ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Jabuuti iyo natiijadii guud ee ka soo baxday codbixintii doorashada. Golaha dastuurku wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqaya in natiijadii ka soo baxday codbixintii doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka ka qabsoontay 24-kii bishii labaad ee sanadkan 2023 ay tahay natiijada rasmiga doorashada, sidaasi darteedna uu golaha dastuur u ansixinayo si rasmi ah oo kama dambaysa natiijadaasi.
C'est ainsi que le résultat définitif des élections février.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhambaal soo gaadhsiiyey warbaahinta ayaa soo dhaweeyey qaabka ay u dhacday doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka Jabuuti. Madaxweynuhu wuxuu si gaara u xusay jawiga iyo nidaamka wanaagsan ee ay u dhacday codbixintu, isagoo si weyn u soo dhaweeyey qaabka degan, xasiloon ee hufan ee kala dambeynta wanaagsan ay ka muuqatay ee doorashadu ay guud ahaan uga qabsantay dalka. Madaxweynuhu wuxuu kaloo tilmaamay in dhacdadaasi wanaagsan ay astaan u tahay biseylka siyaasadeed ee dadka reer Jabuuti iyo sida dadweynuhu ay ugu adag yihiin inay ku faraadkaadaan waxyaabaha dhaxalgalka u ah sida midnimada qaranka, isku xidhnaanta iyo istaageersiga bulshada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
Halka dulina gala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa V O A da u sheegay in wadamada xuduudda la leh Soomaaliya ee Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia ay ciidamo kale u soo dirayaan Soomaaliya, kuwaasi oo la dagaalamaya Al-Shabaab. La taliyaha ayaa ka qayb galay shir ay dalkan Mareykanka ku yeesheen shan wadan oo dhinaca amniga ka gargaara Soomaaliya, kuwaasi oo kale ah Mareykanka, Britain, Turkiga, Qatar iyo Imaaraadka, kaasoo looga hadlay arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya sida abaaraha, cimilada, dowlad dhiska, dib u heshiisiinta, dib u dhiska ciidamada, xasilinta deegaanada laga qabto Al-Shabaab iyo amniga. Xalay ayaa daba Haaruun Macruuf uu Xuseen Sheekh Cali ku wareystay Washington, waxaana ugu horreyn u weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirka.
waxa ugu weynaa runtii in si dhameystiran looga caawiyo la dagaalanka aan hadda kula jirno shabaab oo ay horena nooga caawin jireen, laakiin hadda si iska warqab dhow ah oo ay maaragtay dhaqaalahoodii ku midaynayaan in ay cunaqabateynta hubka ay maaragtay nagala shaqaynayaan wada jir ayagoo ah in sanadkan laga qaado Soomaaliya oo runtii ah guul weyn dowlado intaas ah inay Soomaaliya hadda waa idin la garab taagana sidii laydinkaga qaadayo. Horey waxaa uu nala garab taagnaan jiro si banaanka usoo dhigi jiray African Union-ka, laakiin in dowlado ku jira golaha amniga inay hadda leeyihiin waa idin la garab taaganahay, waa guul weyn oo Soomaaliya soo hoyatay. Arrimaha stabilization-ka oo dhulka laga bixiya shabaab dee dabcan oo baahi badan ay Soomaaliya u qabto in maaragtay dowladda Soomaaliya inay tuulooyinkii iyo dagaamadii dhaqaale maaragtay fiican la geeyo, dowladnimada la geeyo, iyo arrimahan cimilada oo runtii si daqiiqa looga hadlay, la dhiso resilience-ka ama adkaysiga in abaaraha iyo daadadka iyo aysan Soomaaliya aysan u nuglaanin.
Arrinta cunqabateynta aad ka hadashay 2013-kii oo kale waa laga khafiifiyey Soomaaliya, hub yar baa loo ogolaa hubka fudud inay soo gadato. Goormaad filaysaan hadda cunqabateyntan in la qaado Soomaaliya? Cunqabateynta qaadisteeda ay idinka caawinayaana dhammaan miyaa wixii cunqabateyn ee xayiraadee saarna inay Soomaaliya hub hesho ama soo iibsato?
Haddii aad aragtay qoraalka oo warfaafinta lala wadaagay, waxaa ku taalay fully dhammaan. Kii horena wuxuu ahaa partial, qayb ayaa nagala qaaday. Qaybti dee waa ku soo meelmarnay. Haddana waxaa nala garab taagan yahay markii koowaad dowlada ku jira golaha amniga qaranka, amaanka qaranka, inay loobigeeda iyo garab istaageedii banaanka la yimaadaan.
Marka goormaad filaysaan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta?
Waxay sanad walba November ayaa loo fadhiistaa. Marka sanadkan ayaan filaynaa dabcan howlo badan oo dowladda Soomaaliyeed u taala jirta oo shaqo ah. Xaggeenana maaragtay waxaan hadda golaha wasiiradu ay magacaabeen guddi heer wasiiro ah oo arintaas kormeera, kor joogteeya, iyo guddiye farsamo oo iyana ka shaqeeya waxaan loo yaqaana benchmark-ka ama maaragtay tallaabooyinka la rabo in la gaaro si aan November ula tagno wax maaragtay dunidu aqbali karto.
Maxaa ka mid ah tallaabooyinkaas?
Tallaabooyinka waxaa ka mid ah in qaabka aan u maareynayno hubka registration-keeda, waxaa ka mid ah maaragtay bakhaarada hubka lagu kaydiyo, sida hubka aan la soo qabto laftirkiisa aan u maareyno oo maaragtay loo geliyo nidaamka, iyo wax lamid ah.
Way dhowaan shir baa ka dhacay magaalada Muqdisho, shir madaxeed wadamada safka hore Soomaaliyana ay marti gelisay. Maxaan ku idhaahdaa shirkaas wax ka soo baxay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab, dowladahaasina ay coordination yeeshaan sidai Al-Shabaab ula dagaalami lahaayeen. Halkee bay qodobadaasi marayaan? Maxay ka filanaysaa dowladda Soomaaliya wadamada safka hore?
Waa maasantahay. Shirkaas wuxuu ahaa shir runtii aad maaragtay Soomaaliya iyo dariskuba ay u muujiyeen in cadowga Shabaab uu cadow gidigeen dhibaatada isku mida nagu hayaa. Dabcan maska madaxiisa wuxuu yaalaa Soomaaliya, laakiin meelaha kalena dabadiisu ku walaaqaa. Marka arintaas waa la isla qaatay, shir madaxeedka guulu ku dhammaaday. Farsamadii iyo ciidankii taliyayaashii ayaa Addis Ababa iyo Nairobi isku arkay. Kulankii Nairobi waxaa lagu soo dhameystiray qorshihii howlgalka. Qorshaha howlgalka marka waa qorshada dabcan aan hadda la faahfaahin karin iyo siduu noqonayo. لكن وهول قال دق دق اه اسبوعي قدهوت وبلعبن دون مركا انت سيان لو ذاك احد نورباح انت
مركا حول قال كان ما ودمد صفك هرا ما اتمس با
واذا ما ودمد صفك هرا طبعا اذا ما صفك ودمد صفك هرا اتمس نوا كجران لكن اذا ما لا صوت دراي او حول قال كان دغلايه واذا ما انا اتمس هين
واغرت مسو دم با صوت دراي اذا ما انت ليكي
سدح دل oo notimid oo safka hore xuduudaha waxaan Soomaaliya la saddex dal saddexdaas dal ayaa idan soo diraya laakiin tirada iyo howlgalka nooc yahay iyo waa howl military
waa gar su'aasha ugu tambeysa waxa muuqata xogaa inay tahay in la sugayo wajiga labaad ee soo socda iyo sida aad sheegtay ciidamada wadamada deriska imaniya iyo inay tahay inay dawladdu qiimeynayso wax uu soo qabsomay iyo halkay uga dhaqaaqi lahayd hawl kalada military mesh hadda taagan yihiin laakiin xaaladu sidoo kale way ka qabowdahay say wax u jira
waa tan ku sheegay diyaar garow jira guluf maartay afjaris ayaa la soo wada marka dad maqashay raadi ingliska ayo dhahaysay the calm before the storm ayaa dareenkaas ayaa jira waxa la soo wada guluf shabaab lagu soo afjaraayo waqti aad u kooban marka waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed halkan uga bishaareeyo inay bishaareystaan 2023 inuu yahay sanad barakeysan oo ay arki doonaan gabagabadii shabaab
kaasi waxa uu ahaa taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo uu rameeyay Haaruun Macruuf halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno hakad ku yimid meelaha qaar duulankii ay dawladdu ku haysay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo saameynta uu ku yeelan karo dhulkii hore looga xoreeyay Shabaabka Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa
bartamihii sanadkii hore waxaa qayb ka mid ah Soomaaliya ka socday dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud u ahaayeen dadka deegaanka dagaaladaasi ayaa hakad uu ku yimid muddo ku dhow bil iyo bar hakadkan ayaa waxa uu culays ku hayaa dadka deegaanka iyo ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab saraakiil waayay aragnimo ciidan leh ayaa VOA la wadaageen ciidamadu ay heegan joogta ay ku jiraan taana ay uga fiicnaan lahayd inay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. Furmaha ay dagaaladu ku istaageen waxaa ka mid ah deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed waxa uu ka mid yahay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu waayay aragnimo u leeyahay howlaha ciidanka isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiintii furmaha dagaalka tagay intii uu dagaalku socday. Waxa aan weydiiyey culayska ay deegaanada shacabka is-abaabula iyo ciidankaba ay ku qabaan hakadkan.
Falastiinada ma soo tahay howlgalada mar walba ay hakadaan deegaanadii marka hore cadawga laga xoreeyay mar walba qoleys ay u keenaysaa hadday aan la jiraan hadday aan la Galmudugba iyo ama Shabeelada dhaxda ama Hirshabeelle ama Galmudug guud ahaan sidaas aan warku dhigan qoleysku waxay keenaan marka koowaad waxay fursad u helayaan cadawga inay soo abaabulaan waxay fursad u helayaan dhibaatooyinkii ku dhacay inay kasoo kabsadaan mar walba ay fursad helaan xitaa saacad ha ahaatee cadawgu waxay u tahay fursad weyn marka culays baan dareemayna oo waxaan culays ku dareemayna waxay tahay deegaanada baaxadda weynay oo la xuray cadawga laga xuray ayay waxay ku baras gareynayaan dadkii inay hadda mar labaad isoo laaban karaan ayayna ma aragtay cabsi gelin way ku sameynayaan meelaha qaarna waad aragtay hadda isbuucii la soo dhaafay inay soo weerareen lagana guul helo dadkii deegaanka iyo dawladdu iskaashanayo iska difaacay
sidoo kale deegaano ka mid ah gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa ka mid ah goobaha ay dagaaladu hakadka galeen waxaana deegaanadan dul saaran ciidamo kala duwan iyadoo ciidamadii deegaankana ay ku jiraan difaac habeen iyo maalin ah sida uu sharxay ku sameeyay hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka haddana ah xildhibaan ka soo jeeda deegaanadan ay dagaaladu ku istaageen ee Galmudug Yasiin Cabdullaahi Maxamuud
dhibaato weyn ayay ku keeni kartaa ciidanka ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka iyo guud ahaan dadka deegaanka maxaa yeelay dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore in ay iskarabsanayaan ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii qalabka sida waxaan marka jiro in hadii mar walba oo dagaalku socdo in markaas ay jabayaan aysan awood u lahayn inay hor istaagaan ama ay waxyeelada ay iska difaacaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka isgarabsanayo. Haddii difaac loo galo difaacaas uu muddo dheeraado, waxa ka dhalan kara waxa weeye in ciidamadu ay ku caajisaan, ay ku daalaan difaaca, kadibna cadowgu ka faa'iidaysto in dadka deegaanka iyaguna ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uusan socon, ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay, iyadana dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. Waxaan rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaankana ugu jirtaa, dowladdana ay ugu jirtaa. Dagaalkana waxa keliya uu ka duwan yahay dagaaladii hore ee hore loo soo maray, waxa weeye dagaal ay isku garabsanayaan ciidamadii qalabka sida iyo dadka deegaanka. Marka waxaan leeyahay oo rajaynayaa in ay meesha laga saaro in ciidanku ay waqti dheer ay ku sugnaadaan difaacyo, maxaa yeelay ciidankana caqabaday ku tahay, dadka deegaankana caqabaday ku tahay, isla ciidamada qaybta ka howlgalka deegaankana dhibaatay ku tahay in difaacu uu dheeraado ciidanku ay waqti badan ay difaac ku jiraan.
Kasoko culayska uu hakadkani ku yimid dagaalkii ka dhankaha Al-Shabaab uu ku yeeshay deegaanka iyo ciidamadaba, sidoo kale waxay arrintani niyad jabinaysaa oo ay shaki gelinaysaa dadka deegaanada ay ciidamadani ku socdeen ee weli ku sii haray gacanta Al-Shabaab, sida uu sharxayo Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir.
Xoogahaan ka helayna deegaanada loo socday iyo guud ahaan dagaalkaas in ummadda Soomaaliyeed cadowgan la hor dhaafiyo, qorshaheedu waxaan ka warhaynaa maadaama anigu hadda aan ka mid ahay guddiga difaaca ee baarlamaankuna aan xubin ka ah, talisyada iyo wasiirka iyo wasaaradda ee quseysa arrimahaasna aan dhowr mar su-aalo ku weydiinay dhammaan qorshaha dagaalkaasi in gacanta lagu hayo ee mar dhowna la bilaabi doono wejigiisa saddexaad. Sidaas ayaan xogta ku haynaa ama aynoo sheegan. Guud ahaan deegaanadii la hayna hadda gacanta ayaa lagu haya in culayska laga sii qaado mar walba howlgalku u bilowdo. waxaa nafis ku helay deegaanadii markii hore la xoreeyay cadowguna uu kasii sakanayaa, cadowguna fursad uma helay uu ku soo weeraro deegaanadii hore. Kuwa hadda loo socdana dadka degan oo Soomaaliyeed oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhibaatada ku qabay cadowgana niyad ayay yeelanaysaa, laakiin haddii wax yaroo hakad u yimaado waxaa laga dhadhicinayaa dadkii loo sheegaya in ma aragtay waxa marka hore la wadaba aysan ahayn wax caga badan ku taagnayn. Marka moraal jabka ummadda Soomaaliyeed ee ku moraal jabay howlgalka hakadkanayan in meesha laga saaro iyadana waa muhiim, laakiin qorshaha rasmiga wuxuu yahay inay dowladda qorsheheedu wada isbuucyada soo socdana sidaan rajaynayo shaqada ay bilaaban doonto.
Al-Shabaab oo inta badan door bidda weerarada gaadmada ah ayaa waxay tani fursad u siinaysaa inay isku diyaariyaan weerara kadis ah, sida uu sharxayo Xildhibaan Yaasiin Fari.
iyagu caqabada keliya iyagu ay dareemi karaan ama dhibaatada ku abawaa dagaalku inuu socda waayo, maxaa yeelay iyagu capacity awooday uga hortagaan awoodda baahsan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka malahan, laakiin inay ciidanku difaac ku jiraan oo ay iyagu isku soo aruurayaan ay qaraxyo iyo isnidaamiyaal iyo balaayo inay usoo abaabulaan iyaga way u sahlan tahay. waana inta keliya ee hadda ay intan hadda howlgalka ku jirna aragnay ay sameeyeen, laakiin ma dhicin in ciidan iyo ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka isla socdo inay argagixisadu ay la dagaalamaan maba dhicinba. Mar walba waa meel walba uga baxaan, waxa kalifaya inay uga baxaanna malahan capacity awood ay uga hortagaan ciidamada qaranka, laakiin inay soo gaadaan oo ciidamada difaacyada ku jiro inay ciidamada caajisaan oo dadka deegaanku ay ku caajisaan oo dadka shacabku ay cabsi iyo walwal dareemaan, intaas keliya cadowga faa'iido ah.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu iska diiday in dagaaladu ay istaageen, waxayna sheegtay in muddadaasi bil iyo barka ah ku dhow ay qorshe ku maqan tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaabna lasii wadi doono, sida uu sharxayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo goor sii horreysay la hadlay VO eda.
Dagaalkii wuu socdaa, dadka Soomaaliyeedna dagaalka iyagaa ka qayb qaatay, iyagaana maaragta dagaalka qayb ka mid ah hogaaminayay, sidii ayayna shacabka Soomaaliyeed dareertii ugu jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada guud ahaan qalabka sidana iyo maaragta ciidamada daraawiishta ee maamulka goboleedana si toos ayay dagaalku ugu jiraan. Laakiin haddii duruufaha jira dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay fahmaan, marna waxaa maaragta lagu dirirayaa magaalooyin ayaa shabaabka laga xoreynayaa, marna keymaha ayaa lagula dagaalamayaa. Haddeer shaqada socoto waa nadiifintii iyo in keymaha laga saaro shabaab. Saad la socoto toddobaadyadii lasoo dhaafay boqolaal khawaarija ayaa maaragta laga dilay shabaab, inta badanna wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha amniga, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiggu way soo gudbisaa jabka shabaab khawaarijta ka gaara, furimaha ka gaara. Marka waan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed waxay jeclaan lahaayeen magaalo hebel oo weyn baa la qabtay, tuulo hebel oo weyn baa la qabtay, laakiin annaga ka ciidan ahaan labadaba isku mid ayay noo tahay in khawaarijta aan duurku kula dirirno oo aan meel magac lahayn kula dirirno, in meel magac lahayn lagula dirirno oo laga saaro, intaba isku mid ayay noo tahay. Dagaalkan wuu socdaa, maalmihii lasoo dhaafayna wuu socday, wuuna socon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Marka ugu dambeysana magaalooyinka dhiman ayaa isla gaari doona shacabka Soomaaliyeed ay dhigahoodu yaqaanaan.
Wasiirka oo ka jawaabaya goorta dagaalada ay dib u bilaaban doonaan ayaa sidoo kale waxa uu yiri:
horeyn waan u sheegay, mar labaadna waan ku celinayaa, dowladda qorshe ayay leedahay, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga qorshooyin ayay leedahay, qorshooyinkeedana idaacadaha lama wadaagto. Laakiin waxaa xaqiiqa ah annaga bugca walba oo shabaab joogo oo dhul Soomaaliyeeda hadaf ayuu noo yahay, labay mid tahay, ama xabada ka socota ama diyaar garow ka socdo. Marka sidaas daraaddeeda meelihii aan xabadi ka soconina diyaar garow ayaa ka socda, shaqadana weli way socotaa, mana dhowa. Waxaan aaminsanahay goob walba oo shacab Soomaaliyeed dhib ay khawaarij ku hayaan, inta laga saaraayo shabaab, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qaranka waxay u taagan yihiin inay diriraan habeen iyo maalin.
Marka laga soo tago hakadka dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanada qaar difaaca uga jira, waxaa intaasi sii dheer in xaalad bani-aadnimo ay ka taagan tahay deegaanada Al-Shabaabka laga xoreeyey oo aan weli haysan biyo nadiif ah, waxbarasho iyo daryeel caafimaad midna. Deegaanada qaar ayaa waxaa u sii dheer abaar iyo roob la'aan, waxaana ay dowladda federaalka kaalmo weydiisatay beesha caalamka si loo gargaaro deegaanada Shabaabka laga xoreeyey oo ay ka taagan yihiin xaalad bani-aadnimo, sida VOA-da uu sheegay wasiir dowladaha arrimaha dibadda Cali Maxamed Cumar Cali Balcad.
Arrimaha xasilinta ama agta kulaynta meelaha Shabaabka lagu xoreeyey, waad fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyey ee ku badan waa Ishabeel iyo Galmudug, waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntoodu ay ku xiran tahay dhinaca hawada, badankooduna aan garoomo lahayn. Marka kaalmadii way socotaa oo de meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa, kuwa kalena waa lagu socdaa. Dabcan dee weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifeyn iyo mataqaanaa amnigooda aada loo sugo. Marka howlahaas dee waa howla wada kun waa wada aada u ballaaran, oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca Cadale ilaa iyo Xardheer waa dhul aada u ballaaran oo dhinaca mataqaanaa dhinaca Hiiraan la aado. Marka waxaas dhan way socdaan, waana dardaran waa la gelin doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Wadamo fara badan oo soo guri doonaa kaalmeynayna waa jiraa.
Dowladdu hadda waxay haysataa ciidan mushaar qaato oo ku filan, sidoo kalena waxaa dalka dib ugu soo laabtay kumanaan kun oo tababar ku soo qaatay dalka Eritrea. Dhinaca kale, dadka deegaanka ayaa u muuqda kuwo u heelan dagaalka, inkastoo aysan dowladdu bixin sabab rasmi ah oo dagaalada ay u hakadeen. Haddana xeeldheerayaasha ciidamada iyo dagaalkuba waxay qabaan in hakadkani fursad uu siinayo Al-Shabaab dagaalkana uu sii dheereynayo. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayna dhegeystayaal barnaamijka bandhigga VOA. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
aaday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiin si barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqaneen. Maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Kenya oo dadku ay ka cabanayaan qiimaha maciishada oo kor u kacay, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xubintii dooda gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Laba dal oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa go'aansaday in ay muwaadiniintooda kala baxaan dalka Tunisia kadib hadallo isirnacayb ah oo ka dhanaa dadka madawga ah ee ka soo jeeda dalalka Afrika ee Saxaraha ka hooseeya oo uu toddobaadkii hore jeediyey madaxweynaha dalka Tunisia Qays Saciid. Madaxweynaha Tunisia ayaa ku eedeeyey dadka madawga ah ee u tahriibaya Yurub ee sii mara Tunisia inay qayb ka yihiin waxa ugu yeeray shirqool lagu doonayo in wax lagaga bedelo isu dheelitirka dadweynaha dalkaasi. Tan iyo markaasi kadib dad badan oo muhaajiriin ah oo ka yimid Afrikada Saxaraha ka hooseysa ayaa lagu xiray dalkaasi Tunisia. Wadamada Ivory Coast iyo Guinea ayaa sheegay in ay u diri doonaan diyaarado gaar ah si ay u soo celiyaan muwaadiniintooda ku nool Tunisia. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa ka soo xigatay afhayeenka xukuumadda Ivory Coast, Amadou Coulibaly, in arinta ugu degdega badan ay tahay in la badbaadiyo nolosha dadkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in gantaal Ruushku soo tuuray uu ku dhacay dhisme ay daddegan yihiin oo ku yaala magaalada koonfurta dalkaasi Ukraine ku taala ee Zaporozhye, islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa barta telegramka ku sheegay in gantaalku uu burburiyey dabaqa 3-aad ee dhismahaasi islamarkaana haatan dadaallo dadka lagu baadigoobaya ay socdaan. Militariga Ukraine ayaa iyaguna maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay sii wadaan in ay ku raqaansadaan islamarkaana ay soo galaan magaalada Bakhmut oo taasi oo in muddo bil ah u dagaal ka socday. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G20 ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimada u ah dalka India ee New Delhi, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu ku booriyey dalalkaasi kulmaya in ay wada shaqeeyaan xataa haddii aanay isku fikir ka ahayn arrimaha qaar, isagoo sheegay in dunidu ay soo eegayso in dalalkan 20-ka ah ay ka hadlaan arrimaha kobaca horumarka dhaqaalaha, u adkaysiga masiibooyinka, xasiloonida maaliyadeed, ka hortagga musuqmaasuqa iyo argagixisada, cunto yaraanta iyo sugnaanta tamarta. Kulankan ayaa imanaya xilli ay xiisadda dunida ka aloosan uu sii kiciyey dagaalka ka socda dalka Ukraine, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Maraykanka iyo Ruushka iyo weliba Shiinuhu ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta shirkaasi uga qaybgalaya dalka India. Maamulaha xarumaha tareenada laga raaco ee dalka Greek ayaa maanta hortegaya dacwad oogaha dalkaasi xilli waddankaasi uu la murugaysan yahay tareen ay la socdeen dad rakaab ah iyo mid siday xamuul oo isku dhacay shilkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3-4 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5-8 kale. Shilkan ayaa salaasadii habeennimadii ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe ee qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada caasimada dalkaasi u ah ee Athens. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Greek ayaa sheegay in khudbad telefishinka ku jeediyey arbacadii waxa uu ku sheegay xilli uu booqday goobta uu shilku ka dhacay in waxa sababay masiibadani ay u muuqato inay tahay khalad aadamaha ka yimid, isagoo ballan qaaday in si buuxda loo baari doono. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dalka Kenya, dadka ayaa ka cabanaya qiimaha maciishada oo kor u kacay. Ganacsatada ayaa arintan u sababeynaya sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagta dollarka oo ay ganacsatadu adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo qiimo kororkan ka cabanaya ayaa dibadbaxyo ka dhigaya qaybo ka mid ah dalka. Soomaalida ayaa daba ka mid ah dadka ay saameysay arintan. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Dadka Kenyaanka ah oo ka caraysan qiimaha nolosha waddanka oo aad sare ugu kacday ayaa maalmihii la soo dhaafay dibadbaxyo ay uga cabanayaan dhibaatadan waxa ay ka dhigayeen qaybo kala duwan oo waddanka ka tirsan. Ganacsatada ayaa arrintan u sababeynaya sare u kaca qiimaha lacagta dollarka oo maalinba maalinta ka sii dambeysa kor u sii kacaysa, halka lacagta shilinka Kenyana ay hoos u dhacday. Dadka ay saameysay sare u kacan qiimaha nolosha waddanka Kenya waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaana kuwa magaalada Nairobi, kuwaasoo sheegaya inay nolosha ku adkaatay, haba ugu darnaatee kirada guryaha oo ay khaati ka taagan yihiin dadka ku nool magaalada Nairobi. Cabdirizaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatadan ee ku nool magaalada Nairobi.
Magaalada Nairobi waa lagu noolaan la'yahay sababtoo ah wax walba cirkay tageen qof biir loo soo diray oo dibadda wax looga soo diray ma ogi qofki kale ee xogsanay ee anaga ma aragtay dadka dhaxdhaxaad iska aha ee noloshooda daily ma aragtay daily life code maalinka soo saaranay way ku adkaanaysa in magaalada ku sii noolaadaan ninka gurigiisa dhisan yahay ee 10 sano ama 5 sano ka hor dhisay ee kirada kordhinay ee meel kasta leeyahay ma aragtay dollarkii ayaa kacay ee dadkii ku jaangoynay ma ahan qofkaas oo kale inuu saameeyo ee dawladdu waxa la rabaa naftirkeeda inay dadka ee waxyaabaha ee ma aragtay ku kabajirtay muhiimka aha ee saliid oo kale wala kabajiray waxyaabihii muhiimka oo dhan la ka bajiray meesha ka baxeen marka ganacsatada hadii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan ee magaaladan lagu ma siin noolaan doono gobol kasta iyo meel kastana oo wadanka kiya ahna way taabanaysa culayskan
hase yeeshee ganacsatada Kenya ayaa dhibaatadan u aaneynaya sara u kaca qiimaha lacagta dollarka iyo sidoo kale dawladda Kenya oo aanan wali wax go'aan ka soo saarin dhibaatadan Umar Ahmed Nuux isku duwaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sidoo kale dhibaatadan u sababaynaya dawladda Kenya oo aanan wali kaalinteeda ku aadan caqabadan qaadanin taasna ay keentay in xaaladda maciishada waddanku ay aad sare ugu kacdo
in maciishadan kor u socota waxa weeye in sicir bararka dollarka oo kor u socda oo shilinka Kenya kor hoos u ridaya ayaa keenaya taasna waa mid guud oo adduunka oo dhan hadda wadamada Afrika ee Kenya la gaartahay waa kulli saas buu ka yahay sicir bararka oo dollarka in korkiis waa East Africa oo dhan ama inta gaarka ah ee Kenya ay la ku gaaran ama ay la shaqeysato weeye marka dollarka kor u kacay dawladdiina ma hayso hadda wax ay ku celiso oo meel yaala ama dhaqaale culus ay ku kontroolshana ma hayso ayadiba cusub dakhli ururin iyo ganacsi istaraatiiji ay ku jirta marka ilaa ay dawladdu ka fariisineyso waxaan maleynayaa inay inuu sii soconayo sicir bararkan markastana waxa ka faa'iideysa dad baa ka faa'iideysta oo halkan kor ugu qaado oo iyaga black market ahaan u shaqeysto oo economic hitmen ay afka ingiriisiga lagu dhaho dadkan waa xilligan oo kale ayaa la barnaamij baa la sameeynaa dollarka kor loo qaada iyo qiyaasi jirin oo baahi weyn ay saa u sii jirin hal mar kor loo qaada waxa laga faa'iideysanaa xilliyada doorashooyinka waxa laga faa'iideysanaa marka dawladdu xilli bay qaadan inay kontroolsho oo dib u soo celiso
ganacsatada ayaa sheegaya in iyagu ba si la mid ah sida dadka kale ay dibana u yihiin sara u kaca maciishada nolosha wadanka maadaama iyagu ay saameysay oo ay lacag badan ay geliyeen ganacsigooda kaasoo hadda wajahaya culays kala duwan
maxal ma wakili karno anaka dadka uu saameeyay waa anaki marka anaki una saameeyay anagu xal uma heli karno ilaa ay dawladdu plan la timaado ay kontroolsho qiimaha isbedelkan ama Nairobi Stock Exchange-ga ama ay lacag ama dakhli wadayadu soo geliso ama ay lacag deynta keento oo ay soo amaato kadibna ay fariisiso ayay noqonaysaa laakiin anagu waxaanu ka qaban karnaa malaha because dadkii oo bulshadii u saameynaya anaga ka koow ah marka waa wax anaga naga weyn waxaanu anagu control ma aha guluhuna way qaali yihiin dalal door kan kor u sii socda saacad aragti dadba dollar loo soo diro dollar ku kale ku kreesta guriyaha dadka dollar qaata ama dollarka bishii loo soo diro xagga markaad fiirisid faydku wuu ficnaanaa laakiin iyagana markii ay damcaan inay alaab soo iibsadaan khudaar galaan ay khudaarta soo iibsadaan telefishin doontaan maxay doontaan wixii oo cirkay arkayeen koos alaabta dibadda lay keenay dhan waa la qaaliyay dollarkan dartiiba loo qaaliyay marka xataa dadkii dollarka markuu kaco ka faa'iidi lahaa waxba uma tarisa maxaa yeelay markaad wadan gudihiisa aada wax ka damacdid ama aada alaab ka soo iibsanaysid ayaa alaabtiiba qaali ah
hase yeeshee dadka Kenyaanka ah ayaa ku doodaya in ganacsatadu ay ka faa'iideysanayaan fursadan iyagoo sii laba jibaaraya qiimihii ay maciishadaha kala duwan ay markii hore ku iibin jireen arintaasna ay saameysay nolosha Kenyaanka Umar Ibrahim Hussein xogayaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sheegaya in dhibaatadan ay la mid tahay midda caalamka oo dhan saameysay gaar ahaan dalka Kenya
maxaa lama dhigi karo waa wax ma arta dadka ay ugu dhigtaan Ukraine iyo sabab ugu dhigtaan oo inay ma arta ku faa'iidaan ama faa'iido ku raadiyaan anaga ganacsadu waxaan aaminsanahay markuu dollar raxiis aha in ganacsigu sidaan ka fiicna oo dadka waxa la yiraahdaa purchasing power awoodda wax iibsiga inay intan ka fiicnaad qofka wuxuu iibsan jiray hadda ma iibsan karo marka qofkii aad laba jawaan ka iibin jirtay hadda ma iibsan karo hal jawaan iibsana ganacsiga faa'iido ahaan uguma jirto dan in ma arta dollarkan uu kaco marka anaga hadda ma leenahay faa'iido ma helnaba
dowladda cusub ee madaxweyne Ruto wali kama aysan hadlin dhibaatooyinka dhanka maciishada iyo nolosha ee ka taagan Kenya. Hase yeeshee Kenyaanka ayaa wali sii wada cabashooyinka ay ka muujinayaan dhibaatooyinkan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Markana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Hussein Hassan Dhaqane.
Kulanto aan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka halabuur badan ku soo kordhiyay. Xilli dhalinyaro badan oo dalka gudhiisa joogtana ay shaqo la'aan daran hayso. Haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya ma kuwa dalka gudhiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar Ayuub Qalinle. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudhiisa wax ku bartay. Waxaa hadalka ku horeynaya Zaki Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baan u salaamayaa VOA Soomaaliya. Su'aasha la weydiiyey ee dhalinyarada kee ku badan halabuurka soo kordhintiisa ee dhalinyarada banaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay, run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada aniga fikirkayga waxaa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii, kuwaas oo soo kordhinaya halabuurro cusub iyo maxaan kuraa barnaamijyo cusub. Waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax kusoo bartay badankood maba soo noqdaan oo horey usii tahriibaan, laakiinse dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen muddo 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen, waxay garanayaan bulshada macaamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay, iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada banaanka wax kusoo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada, hadday noqoto bulshooyinka noocyadeeda kala duwan sida bulshada rayidka iyo bulshada kalaba.
Zakariya, waa mahadsan tahay. Haye Ayuub Qalinle.
Dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego, sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa dhow waxyaabood ayay runtii ay kulaansadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax ku barta. Ugu horreyn, dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaahi waxay wax ku soo bartaan goobo aada loo diyaariyey oo wadamo maaragtay horumarkoodu aada u sarreeyo ay wax ku soo bartaan, taasoo keenaysa marka inay aqoon ahaan marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax ku soo barta. Sidoo kale, dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaahi markaad eegto dhanka socialka waxay wax ku soo bartaan oo ay ku soo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan, taasoo runtii iyadana keenaysa in halabuurkoodu uu kabco. Sidoo kale, dhalinyarada dibadda wax ku soo barta waxyaabaha saa'idaya ani ahaan aan qabo waxaa qeyb ka ah waxay markaa goobjoog ay u soo noqdaan muddadaas 5 sano ama inta ka badan ay markaa ay wax ku soo baranayaan dibadda hal abuurro kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyagoo la aasaasayo kuwa aasaasan qaabkii loo aasaasay wixii la mid ah. Markii wadankii dibadda ay gudaha ugu soo laabtaan inay arkaan fursado badan oo runtii maaragtay ay ka maqan oo ay dibadda ku soo arkeen oo markaa ay sidaa hal abuurro badan u sameeyaan. Marka dhalinyarada runtii gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo deynimo diidani, laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda ku soo bartaahay ay markaa ka fursad maaragtay badan yihiin, sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka markaa aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeedu pillars of education ama tiirarka tacliinta 4 waxyaabood ah oo ayadana markaa gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah, taasaan qabaa in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in halabuurkoodu markaa aad u guuleysto 100%.
Waa mahadsan tahay Ayuub Qalinle. Zakariya, sida aad maqleysid, saaxiibka Ayuub Qalinle waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibadiisa wax ku soo bartay. Haye adiga
runaantii Ayub saaxiibkay doodiisa aan ku dhanka kalaan ka taaganahay, waxaan wali aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin. Sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax ku soo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto. Run ahaantii sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Waxay fahamsan yihiin san horeyba u sheegay wadanka xaaladiisa oo nimanka dhalinyarada wadanka dibadiisa wax ku barto muddo ay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen, laakiinse kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay, fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka. Sidoo kale xiriir iyo macaamil la sameynayay muddadaas bulshada nambar ahaana ka badan dhalinyarta wadanka dibadiisa wax kusoo barto. Tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ii sheeg hal abuurra kusoo arkeen banaanka waa runtiis, laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto. Oo maalin walba waxaan aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan. Run ahaantii tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barata run ahaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib, qaar inay wadamadaas kale u haqaltaagaan shaqooyin iyo ka raajeeyaan, ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto.
Haye Ayuub qalin leh.
Ugu horeyna waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya ra'yigiisa, waan ku maadsan yahay. Waana sax, dhalinyarada wadanka gudaha kusoo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda kusoo bartaa, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta system educationka marka la fiiriyo oo aad aan u horumarsanayn, taasaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tira ahaan waxaan isleeyahay tayada ka muhiimsan tirada. Sidaasoo kale waxaan qabaa in dhalinyaradu markii dibadda wax kusoo bartaani ay wadanka dib uga soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay wadanka kusoo laabanin. Sidaas la mid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay wadanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo siman yahay. Tusaale ahaan, markaa fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya kambaniyada, qaabka hadday u shaqeeyaan iyo shirkadaha, iyo qaabkii hore qaab ka duwan ay u shaqeeyaan, guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaab ka duwana loo dhisaa. Oo waxaa arkaysaa Muqdisho markaa fiiriso dabaayada la dhisaayo, in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabaqyada ee wadamada horumar laga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax kusoo bartay ee wadanka dib ugu soo laabtay inay marka ay maaragtay ay kusoo kordhiyaan wadanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugan tahay, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyadaas waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii wadanka wax kusoo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda. Zakariya, adigaan kugu horeynaya, halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii, sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada hal abuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la'aantu baahsan ee wadanka jirto. Run ahaantii, waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, hadday noqoto dhanka bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay hal abuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii, hadda hal abuurada ay sameynayaan wax unba ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la'aanta wadanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Runahaanti, marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaada kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub ay kusoo kordhinayaan wadanka.
Waa maadsan tahay Zakariya. Haye, kelimada ugu dambeysa Ayuub qalin leh.
Runtii waan la qabaa saaxiibkay Zakariya ra'yigiisa saliimka ah. Dhalinyarada hal abuurka soo kordhiya gudaha dalka wax ku bartaan ama dibadda wax ku bartaan, mar walbaba meeshii loogu baahnaa yani ma gaarin. Marka eegto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray wax badan ayuu runtii ay ka bedeleen, laakiin meeshii loogu talagalay ma gaartiisna. Marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maaragtay la gacan qabto, halabuurkooda loo maalgeliyo, la hago, talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan. Dhalinyarada kale ee aan maaragtay wax soo bartay oo shaqo la-aanta ahna ay shaqo u helaan oo waddanka dhan uu markaa sida ugu guuleysto. Dhamaystiin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Halkaad dhegeystayaal kulan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaasta dhegeysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii Ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa bartamaha dalka Griiga oo laba tareen isku duqeeyeen, sida wargeysku daabacayna dhimashada dadkii saarnaa tareenadan ayaa kor u dhaafaysa 40 qof. Dad kale oo ku dhaawacmay shilkan ayay xaaladoodu culus tahay oo lagu dabiibayaa cusbitaalada dalkaasi Griiga.
sida wargeysku daabacay Cabdixaafid oo warfaafinta dalka Griiga ayaa arbacadii shalay tabisay in dad gaaraya ilaa iyo 60 qof aan ilaa iyo imika xaaladooda laga warhaynin. Shaqaalaha adeegyada degdega ah ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u samata bixin lahaayeen dadka ka badbaaday ee weli ku jira tareenada isku dhacay. Saacada kadib ee shilkana ayaa sida wargeysku daabacay shaqaalaha dabdamiska Griigu ay sheegeen in inta u dhaxaysa 66 qof ilaa iyo 85 qof oo dhaawacyo kala duwani kasoo gaadheen shilkaasi loo qaaday cusbitaallo ku yaalla dalkaasi, iyadoo 6 ka mid a dadkaasina ay ku jiraan goobaha la dhigo dadka xaaladoodu ay khatarta tahay.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay afhayeen u hadlay dowladda Griiga ayaa sheegay in quluubtoodu ay la jirto dadka ehelka ah ee ay qaraabadoodu shilkan wax ku noqdeen. Labadan tareen oo mid ahaa tareenada rakaabka, halka tareenka kalena uu ahaa xamuul, ayaa isku duqeeyay meel ka baxsan magaalada Tembe in yar ka hor shaqadii dhexe ee habeenimadii Arbacadu soo galeysay. Tareenka rakaabka ah oo siday 342 qof oo rakaab ah iyo 10 shaqaale ah ayaa 4 saacadood ka hor ka soo kicitimay magaalada caasimadda ah ee Atenas.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Turkiya ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Finland oo ku dhawaatay rajadii ay ugu biiri lahayd ururka gaashaanbuurta NATO. sida wargeysku daabacayna baarlamaanka dalka Finland ayaa ansixiyey xeerkii ay Finland ugu biiri lahayd gaashaanbuurtaasi NATO, laakiin waxaa la sugayaa ogolaanshiyaha waddamada Turkiya iyo weliba Hungary. tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waddanka Finland waxa uu wax ka bedelay siyaasaddiisi arrimaha la xidhiidha militariga, iyagoo si rasmiyana u codsaday inay ku biiraan gaashaanbuurtaasi NATO bishii May ee sannadkii hore. dalalka Ruushka iyo Finland ayaa wadaaga 1,300 oo kilomitir oo soohdina, waana haddii waddankana Finland uu si rasmiya ugu biiro iskaashigaasi ciidamada ee gaashaanbuurta NATO, ay sharci ahaan awood u yeelanayaan in ay difaacaan dalkaasi Finland.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inay aqbalaan arjiga Finland, laakiin weli ay Sweden hadgeliso kooxo argagixiso ah. Finland iyo Sweden weli waxa ay sugayaan in ay Hungary ansixiso dalabkooda. baarlamaanka Hungary ayaa shalay bilaabay inay arrinkan ka doodaan, waxaana dhici karta in ay u codeeyaan dabayaaqada bishan. Ankara ayaa ku eedeysay inay dowladda Sweden magangelyo siisay xubno ka tirsan ururada PKK iyo YPG oo Turkiyay iyo wadamo kale oo ku yaala Yurub looga aqoonsan yahay argagixiso dhinaca kalena waxa ay Ankara ku eedeysay Sweden inay joogaan xubno taageera kooxda Gulen oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen inqilaabkii dhicisoobay ee military ee ka dhacay dalkaasi Turkiyay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
iskaasi ayaan ku soo gabagabaynaa dhegeystayaal baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a.
tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.